Γραμματέα, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι το πιο σημαντικό θέμα που απασχολεί όλους τους πολίτες αυτή τη στιγμή. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο τις τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο. Είναι δυστυχώς ένα σωρευτικό γεγονός των τελευταίων 4-5 ετών. Γι' αυτό λοιπόν και σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, οι τιμές σωρευτικά έχουν αυξηθεί 30 έως και 40%. Και πλέον εδώ δεν μιλάμε για ακρίβεια. Επιτρέψτε μου να πω ότι μιλάμε για κόστος ζωής. Γιατί αφορά τις τιμές στα βασικά προϊόντα. 30% αύξηση σωρευτικά τα τελευταία 4 χρόνια στα τρόφιμα. Την αύξηση στις τηλεπικοινωνίες. Που στην Ελλάδα δυστυχώς οι λογαριασμοί κινητών και σταθερών αυξάνονται όταν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη οι λογαριασμοί πέφτουν. Αφορά τη στέγαση. Το Πασόκο έχει επιμείνει τόσο καιρό όσον αφορά το στεγαστικό ζήτημα. Να πάρουμε μέτρα όσον αφορά να πέσουν οι τιμές στα ενίκια. Ένα νέο ζευγάρι πληρώνει έως και 50% του μισθού του στο ενίκιο. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Και φυσικά, ακόμα και στο ζήτημα της υγείας, που εμείς επιμένουμε πάρα πολύ στην κατάρρευση του δημοσίου συστήματος, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε δαπάνες ιδιωτικής υγείας. Αυτό κάτι σημαίνει. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα.
Τι κάνει και τώρα, τι θα έπρεπε να γίνει, κύριε Σπυρόπουλε, ή τι μπορεί να γίνει παραπάνω από αυτά που η κυβέρνηση εισηγείται κάθε φορά και τουλάχιστον εκτιμά ότι τα εφαρμόζει.
Κύριε Δελατολά, εγώ
μη μας πείτε πάλι το ΦΠΑ ως πανάκια, διότι δεν έχουμε ακούσει κάτι άλλο από την αντιπολίτευση.
Λοιπόν, το πρώτο σκέλος είναι σίγουρα η έλεγχη στην αγορά. Εμένα μου φαντάζει αδιανόητο.
Δεν γίνονται τώρα.
Εγώ πιστεύω
γιατί κάθε τόσο ακούμε πρόστιμα να ανακοινώνουν.
Ελάχιστη έλεγχη και τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται είναι πάρα πολύ μικρά σε σχέση με τον όγκο των υπερκερδών που έχουν βγάλει όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες. Και δεν το λέω εγώ, το παραδέχτηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όταν είχε πει ότι δεν μπορούν πολυεθνικές να πωλούν στην Ελλάδα προϊόντα σε πολύ ψηλότερες τιμές από τα ίδια προϊόντα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι έκανε όμως αυτό? Επέβαλε πολύ πιο αυστηρά πρόστιμα, πέταξε εκτός αγοράς αυτούς οι οποίοι ξαφνικά εμφανίζονται να πουλούν, ας πούμε, το βρεφικό γάλα 212%. Δηλαδή το κράτος τι κάνει
εκτός
για να προστατεύσει.
Τα πρόστιμα πώς θα τους πετάξει εκτός αγοράς?
Δηλαδή,
τι θα πει
σημαίνει η εταιρεία? Δεν μπορεί κάποιες εταιρείες να, με μη θεμητούς όρους να επιβάλλουν στους Έλληνες πολίτες προϊόντα τα οποία πουλούνται σε εξευτελιστικά υψηλές τιμές. Και το κράτος να μην κάνει τίποτα
απολύτως. Συμβαίνει, κύριε Σπυρόπουλε. Εγώ ρωτάω πώς μπορεί να πετάξει μια εταιρεία που κάνει αυτή την κερδοσκοπία εκτός αγοράς.
Αν βλέπουν ότι μια εταιρεία συνεχίζει αυτό το πράγμα και παρότι το πρόστιμο συνεχίζει και το κάνει και στο μέλλον, δεν μπορεί να επιβάλλει τους όρους το κράτος. Πώς μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό? Και επιπλέον, μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι μόνο το ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, που θα βοηθούσε να περιοριστούν οι τιμές. Είναι η πολιτική διαφωνία που έχει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ και τόσο καιρό τους λέμε ότι πρέπει να λάβουν μέτρα μόνιμου χαρακτήρα ενίσχυσης του εισοδήματος. Δηλαδή, η γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού, η αύξηση που έχουν επιβάλει αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο κάτω με τη σωρευτική αύξηση του πληθωρισμού τα τελευταία 4 χρόνια. Ενίσχυση των χαμηλών συνταξιούχων με ένα νέο ΕΚΑΣ και με κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Μείωση των φορολογικών συντελεστών και του μη μισθολογικού κόστους στον ιδιωτικό τομέα. Πώς θα περάσει η αύξηση κατευθείαν στους πολίτες στον ιδιωτικό τομέα? Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και στο δημόσιο τομέα πρέπει να υπάρχουν αυξήσεις που να συνδυαστούν με την τεράστια αύξηση του πληθωρισμού. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει τις λεγόμενες επιδοτήσεις, τα ΠΑΣ, τα οποία ήταν πριν τις εκλογές, μετά εγκαταλείφθηκαν εντελώς για να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο θέμα. Δεν αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο.
Πάμε και στα εθνικά θέματα τώρα. Ο Πρωθυπουργός είναι σήμερα καθοδόν προς την Άγκυρα. Εκεί γύρω στις 3 και κάτι είναι η συνάντησή του με τον Ερντογάν. Έχει προηγηθεί η μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί και μια συνέντευξη χθες στην καθημερινή του Ερντογάν, όπου δεν κάνει βήμα πίσω από τις τουρκικές διεκδικήσεις που έχουν διατυπωθεί προκλητικά το τελευταίο διάστημα σε βάρος της Ελλάδας. Το ερώτημα είναι, μπορούμε να περιμένουμε κάτι από τη συνάντηση αυτή? Έκανε καλά που πήγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ή έχει δίκιο ο Βελόπουλος που λέει ότι δεν έπρεπε να πάει?
Αρχικά θέλω να σας υπενθυμίσω ότι κάθε φορά πριν από μια συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο πρόεδρος Ερντογάν κάνει μια συνέντευξη με την οποία στην ουσία επιβεβαιώνει αυτό το οποίο είναι η πάγια θέση της Τουρκίας, ότι όλα τα ζητήματα είναι στο τραπέζι. Για μας, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι όλα τα ζητήματα πάνω στο τραπέζι. Πρώτο σχόλιο. Δεύτερο, επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι είναι αναγκαία η διάβλη επικοινωνία μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Ωστόσο, αυτή η επικοινωνία πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτη, είναι το αμοιβαίο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Και φυσικά η εγκατάλειψη της επιθετικής ρητορίας από την πλευρά της Τουρκίας.
Δεν λέει τίποτα διαφορετικό ο Μητσοτάκης.
Ναι. Η αισιοδοξία η οποία υπάρχει, η υπερβολική αισιοδοξία που υπάρχει από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας συνάδει με τις ενέργειες του τελευταίου διαστήματος. Ας πάρουμε μια θετική ενέργεια που είναι όντως ο περιορισμός των παραβιάσεων στον ενέργειο χώρο που δημιουργεί ένα καλύτερο περιβάλλον στο Αιγαίο. Από εκεί και πέρα όμως, όλες οι τουρκικές προκλήσεις όσον αφορά την Κύπρο, όσον αφορά τη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί, που έρχεται ως δεύτερο μεγάλο γεγονός μετά τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς. Η έκδοση της τουρκικής ναύτεξ και της άσκησης στο κεντρικό Αιγαίο πριν από 4 ημέρες. Όλη αυτή η τουρκική προκλητικότητα συνάδει με την αίσθηση μιας καλής γειτονίας? Η απάντηση είναι πως όχι.
Και... όχι, αλλά τι μπορεί να γίνει, κύριε Σπυρόπουλε? Δηλαδή, πρακτικά, τι θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να κάνει απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις? Δηλαδή, τι να κάνει, να μην κόψει το διάλογο,
όχι,
να είναι πιο επιθετική,
εμείς
να προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία νύπτει τα χείρα της για κάθε τέτοιο ζήτημα? Και το έχουμε δει. Τι να κάνει, δηλαδή, για πέστε μας.
Εγώ σας είπα την πρώτη στιγμή ότι οι διεύλοι επικοινωνίας δεν πρέπει να κοπούν. Αλλά από εκεί και πέρα, πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας να καταλάβουν ότι η χώρα μας πρέπει να στηριχθεί όσον αφορά το διεθνές δίκαιο, τη διεθνή συμφωνία και τη σχέση μας με την Τουρκία. Εγώ επαναφέρω τη θέση στο τραπέζι που μιλάει για εμπάργκο όπλων απέναντι στην Τουρκία. Δεν μπορεί δηλαδή εμείς να μπαίνουμε σε ένα ράλι εξοπλισμών, υποθηκεύοντας το μέλλον των επόμενων γενεών της χώρας μας και του προϋπολογισμού της χώρας μας, και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας να συνεχίζουν και να εξοπλίζουν την Τουρκία. Πρέπει να υπάρξει μια άλλη αντιμετώπιση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική για την άμυνα. Και επιτέλους πρέπει να προχωρήσει η δημιουργία του Ευρωστρατού. Αυτό το οποίο θα λύσει πάρα πολλά μεγάλα θέματα. Και φυσικά πρέπει να υπάρχει άλλη αντιμετώπιση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την τουρκική προκλητικότητα. Αυτά είναι τα μεγάλα τα οποία πρέπει να πράξει η ελληνική κυβέρνηση και να μην δημιουργεί μια αίσθηση ότι όλα πάνε καλά, όταν δεν πάνε όλα καλά. Και δεν λύνονται τίποτα από τα μεγάλα θέματα.
Κύριε Σπυρόπουλε, για την επίσκεψη Ράμα, την ομιλία στο Γαλάτσι, έτσι λίγο.
Θέμα τσάμιδων έθεσε. Θέμα τσάμιδων έθεσε.
Θέμα τσάμιδων. Κάτι ειρωνίες εκεί, όπως εγώ τουλάχιστον εξέλαβα για τον Πρωθυπουργό και για την χώρα. Πώς το είδατε όλο αυτό το σκηνικό και σε σχέση με την υποψηφιότητα Μπελέρη και όπως αυτήν την εμφανίζεται από την Δημοκρατία ως ένα θέμα που δεν είναι αμιγώς κομματικό?
Ξέρετε, τα θέματα των τζάμιδων και της αμμουριάς, για να ξεκινήσω από εκεί, τα ακούω από μικρό παιδί, γιατί κατάγομαι τη θέση πρωτεία. Οπότε αυτή η προκλητικότητα από την πλευρά της Αλβανίας διαρκεί πάρα πολλά χρόνια. Είναι ξεκάθαρη η ελληνική θέση όσον αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα και πάγια η άποψή μας για το τι είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια και το πώς προχωράμε από εδώ και πέρα. Από εκεί και πέρα όμως, για τη θέση του κ. Ράμα. Ο κ. Ράμα δεν ήρθε σε μια τυχαία ημερομηνία στην Ελλάδα. Ήρθε ένα χρόνο από τη σύλληψη του κ. Μπελέρη. Και φυσικά είναι ένα αποτέλεσμα και της επιλογής του κ. Μητσοτάκη να συμπεριλάβει τον εκλεγμένο Δήμαρχο Χιμάρας στο Ευρωπροσφαίδελο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα θέμα εθνικό, ο κ. Μητσοτάκης το κομματικοποίησε και το μετέτρεψε σε ένα ζήτημα της Νέας Δημοκρατίας με την Αλβανία, δυστυχώς. Την ώρα μάλιστα που η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει λόγο για διμερές ζήτημα. Δηλαδή ένα ζήτημα το οποίο αφορά το κράτος δικαίου και την προστασία των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας εκεί, ένα βασικό κριτήριο για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να κάνει άμεσες κινήσεις. Όλη την κινήση έκανε το προηγούμενο διάστημα, ούτε βοήθησε τον κύριο Μπελέρη να βγει από τη φυλακή και να λάβει τα καθήκοντά του ως δήμαρχο. Αντίθετα, δημιούργησε μεγαλύτερα προβλήματα στη σχέση μας με την Αλβανία. Και αυτό το πιστοποιεί και η ομιλία, αλλά και ο χρόνος που το έκανε ο κύριο Ράμα στην Ελλάδα.
Επομένως, τι πιστεύετε ότι έπρεπε να είχε κάνει διαφορετικά, ειδικά στο θέμα Μπελέρη?
Έπρεπε να εξαντλήσει τους διπλωματικούς τρόπους έτσι ώστε να μπορέσει να αποφυλακιστεί.
Δεν το έκανε.
Αυτό το οποίο αποδεικνύεται στην πορεία είναι ότι δεν το έκανε. Ή δεν πέτυχε με τον τρόπο που το έκανε. Το αποτέλεσμα μετράει, κύριε Χατζηνικολάου. Ο κύριος Μπελέρη βρίσκεται στη φυλακή ακόμα και ο κύριος Ράμα μας ήρθε εδώ για να μας κάνει σόου στην Αθήνα.
Σου λέει όταν εκλεγεί.
Η υποψηφιότητα Μπελέρη.
Αυτό, όταν εκλεγεί θα τον απεγκλωβίσει από την κατάσταση που βρίσκεται τώρα. Είναι και αυτό μια άποψη. Βέβαια υπάρχει άλλος κόσμος ο οποίος λέει, η άλλη ανάγνωση λέει ότι με αυτό φεύγει ένα πρόβλημα από τον ίδιο τον κύριο Ράμα.
Ένα θέμα το οποίο ήταν ένα εθνικό θέμα και υπήρχε η ομοψυχία όλων των πολιτικών κομμάτων μαζί με την Νέα Δημοκρατία, μαζί με την κυβέρνηση να δώσουμε ένα διεθνή αγώνα για να αποφυλακιστεί ο κ. Μπελέρη και να αναλάβει τα καθήκοντά του, γιατί εκεί έπρεπε να είναι. Να είναι δήμαρχος στη Χιμάρα, εκεί που τον επέλεξε ο κόσμος της Χιμάρας. Και όχι να εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατάφερε ο κ. Μητσοτάκης με την επιλογή του να το εντάξει στο Ευρωπαϊκό Ψηφοδέλτιο και παρένθεση, πρέπει να πούμε ξεκάθαρα. Όπως αποδέχτηκαν και τα ίδια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ άκουσα την κυρία Χριστοφιλοπούλου να λέει ότι η επιλογή έγινε γιατί πρέπει να μαζέψουμε την ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι γίνεται η εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Έτσι αντιμετωπίζουμε τα μεγάλα ζητήματα των σχέσεων με την Αλβανία και της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κράτος δικαίου και την ελληνική ομογένεια εκεί, με αυτόν τον τρόπο.
Γραμματέα, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ να σας τηλεφωνήσουμε σε 5-6 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα για τα Σκόπια καταρχήν και τη νέα πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας που αρνήθηκε να ορκιστεί με τη συνταγματική ονομασία της χώρας της και χρησιμοποίησε τη λέξη Μακεδονία, τον όρο Μακεδονία. Γραμματέα, ένα σχόλιο σας για τα Σκόπια, το ερώτημα ετέθη πριν από τους τίτλους.
Είναι εμφανές πλέον ότι η συμφωνία των Περσπών παραβιάζεται ευθέως. Μια συμφωνία που είχε έτσι κι αλλιώς δεδομένες επικίνδυνες ρυθμίσεις, αλλά πλέον αναιρείται στο θεμέλιό της με τις απαράδεκτες με την απαράδεκτη στάση της νέας εκλεγμένης Προέδρου όσον αφορά την ονομασία. Αλλά ήταν γνωστό και η προθέση του δεξιού Εθνικιστικού Κόμματος εδώ και καιρό. Το ερώτημα είναι τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση για να προετοιμάσει τις διεθνείς επαφές που έπρεπε να έχει κάνει και τη στάση της χώρας μας απέναντι σε αυτήν την προκλητικότητα.
Πάντως εδώ δείχνει να έχει υπάρξει αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ανώτερο δυνατό επίπεδο. Και την πρόεδρο της Κομισιόν είδαμε να βγαίνει με δήλωση και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Πρέπει να υπάρχουν, κύριε Χατζηνικολάου, ακόμα περισσότερες απαντήσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ απέναντι σε αυτήν την
ΝΑΤΟ. Για το ΝΑΤΟ έχετε δίκιο, είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα.
Γιατί και με το ΝΑΤΟ είναι το σημαντικό. Το
αλλά στην Ευρώπη δεν υπάρχει κάποιος πάνω από αυτούς τους δύο που ανέφερα.
Πήρε την είσοδο στο ΝΑΤΟ τώρα όμως η
Την έχει πάρει από καιρό, ναι.
Καταλάβατε ότι είναι το θέμα όμως, ότι εδώ η γειτονική χώρα παίρνει την είσοδο στο ΝΑΤΟ και αμέσως αλλάζει τη στάση της. Και θέλω να θυμηθείτε ότι το ΠΑΣΟΚ από τότε είχε εντοπίσει τα πολλά προβλήματα της συμφωνίας, που ήταν η εθνότητα, που ήταν η γλώσσα, αλλά και το κυριότερο είναι ότι η όλη συμφωνία ήταν με μια φιλική τότε κυβέρνηση από την πλευρά των Σκοπίων, που όμως δεν δέσμευε, και όπως φαίνεται τώρα, μια μελλοντική κυβέρνηση η οποία είναι εθνικιστική και η οποία θέλει στην ουσία να επιβάλλει άλλους όρους με τον οποίο θα αναγράφεται η γειτονική χώρα. Εδώ λοιπόν πρέπει να έχει άμεσες αντιδράσεις η ελληνική κυβέρνηση και να πιέσει και το ΝΑΤΟ και περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση για κυρώσεις απέναντι στα Σκόπια.
Έχεις άλλο ερώτημα, Αντώνη? Ευχαριστούμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και υποψήφιο ευρωβουλευτή, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.